Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda bank kartlary bilen bagly täze çäklendirme girizildi. 8-nji apreldin başlap Aşgabatda ýylatyň bank kartlaryna pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna degişli bankomatlardan nağdlaşdyrmagy ruhsat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 9-njy aprelde habar berdi. Misal üçin bank karty Türkmenistanyň bir bankyna açylan bolsa, ol adam Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlarynyň pul nağdlaşdyryp bilmez diýip neşri ýazýar. Täze çäklendirme barada ýurdun banklary ýa-da döwlet ýetirilýän media we medpuwat serişdeleri habar bermedi. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatda bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek üçin käbir bank şahamçylarynyň öňündäki bankomatlar bank binalarynyň içine ýa-da howlusyna geçirildi. Yurtta bankomatların oturdulan yerlerinden ayrılmağı ve oların sanının azaldılmağı var idi. Azatlık radyosunun havarçıları hem bundan özel havar veripti. 17. Mart'ta havarçımız Türkmenabad'da yerleşen Halk Bank Devlet Tacirçilik Bankına değişli 4 bankomatın, Türkmenistan Devlet Tacirçilik Bankına değişli 2 bankomatın sökülüp ayrılandığını havar verdi. Yurdun maliye resmileri bu çarelerin sebebini düşündürmeyer. Galiberte'de Türkmenistan'ın kronikası yurtta bir günün devamında pul nağdlaştırmağı değişli limitin 800 manatlığını haber veriyer. Bu mağlumat Levav'ın darganatı etrafının bankomatlarına bir gece günlüğün devamında nağdlaştırmağı ruhsat verilen pulun meçbörünün 3. aprelde 100 manada getirilmeğinin izyanına gavat geliyer. Azatlık radyosunun yurt içindeki haberçileri Türkmenistan'da bir gece günlüğün devamında pul nağdlaştırmağı değişli girdiliyen çeklendirmeler var adı haber verip geliyer. Havarçılarımızın maglumatlarına göre yurdun dürlü regionlarına 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nağd limiti 1000 manatdy. 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyna Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Nağd çäklendirmeleri bilen bir hatarda yurtda goloýda nağd däl hasaplaşygy degişli sewdanyň meçbury hem çäklendirildi. Nağd däl hasaplaşyk boýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28-nji martda güýje girdi. Oňa laýyklykda 48 sagatyň dowamyny Türkmen banklarynyň berilen yerli kartlar arkaly paýtagtyň döwlet dukanlarynyň diňe 80 manat meçbörüni nağd däl sowda etmäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň media we medpuwat serişdeleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary agzamaýar.